Marija Jakopin je ženska mnogih znanj in talentov. Po izobrazbi matematičarka, po poklicu gozdarka, sicer v prostem času tudi pisateljica kriminalnih zgodb, po duši pa ljubiteljica narave, zgodb in tišine gozda. Odraščala je v Logatcu v družini speleologov in naravoslovcev, kjer je že kot otrok razvila poseben odnos do narave, še posebej do gozda in njegovih skrivnosti. Svojo poklicno pot je začela v svetu računalništva in tehnologije, kjer je uspešno delovala v razvojnih in vodstvenih vlogah. A življenje jo je pozneje pripeljalo nazaj k naravi. Prevzela je družinsko podjetje in začela voditi gozdarsko dejavnost z občutkom za dolgoročno, trajnostno upravljanje. Danes večino svojega časa preživi v gozdu, kot skrbnica, poslušalka in opazovalka. Ob tem tudi piše kolumne, razmišljanja in celo kriminalne romane, ki se odvijajo v naravnem okolju in so prežeti z njenimi lastnimi izkušnjami in vrednotami. Marija nas s svojim delom in pogledom na svet opominja, kako pomemben je stik z naravo, ne le za okolje, temveč tudi za nas same. Marija, vesela sem, da si naša gostja na Radiu 94.
Dobar dan.
No, kako te je zaznamovalo odraščanje v družini speleologov in naravoslovcev? Če se ne motim, tvoj dedek je bil celo iz Grahovega, si pa starši živela v Logatcu na Lazah, drži?
Tako je, ja. Mama je mikrobiologinja, oče je pa matematik in njegov oče je bil res iz Grahovega, ne, je bil ta jezikoslovec Franc Jakopin. Tako da življenje v taki družini je bilo zelo zanimivo, predvsem zato, ker so me ogromen sprašvali o pojavih okrog mene. Ne. Kako kar sem tudi jaz njih nazaj sprašvala, so vedeli, kakšne odgovore me napeljali naprej na razmišljanje. Tako da to otroštvo me precej zaznamovalo, mogoče drugače gledam na svet okrog sebe, ker ga doživljam precej bolj obsežno in zanimivo in tudi jaz samo sebe verjetno imam manjše v njem, kot bi sicer.
Kakšno vlogo je imela narava, posebej gozd v tvojem otroštvu oziroma v času tvojega odraščanja?
Ja, gozd je en izvrsten prostor za skrice. Ne? Če kaj narobe narediš, pač pobegneš v gozd in tam te starši definitivno več ne bodo najdli.
A si se tega kdaj posluževala?
Zelo, zelo velikrat, ja.
Si imela kakšnega brata ali sestro?
Imela sem sestro, ki pa ni bila tako navdušena spet nad gozdom. Ne? Jaz sem najdla tudi ogromen enih igrc v tem, ne? Dal se je mal pritajiti in potem opazovati, kjer vse živali pridejo, ne? Kakšne so bile velike, pa sem se jih mal bale, recimo jeleni so sploh taki, če si otrok, je res ogromen, ne? Sploh, ko so v tropu in pribrzijo mem.
Da to pota, res je.
Ja. Gozd je bil zelo, zelo, zelo prijeten in moje spomine njega so zelo svetli in polni življenja.
Zakaj pa si se sprva odločila za študij matematike? Istočnico si sicer že podala, tvoj oče je bil matematik, te je tudi on navdušil?
Bolj sem iz lastne izkušnje sklepala. Ne? Že v drugem razredu sem dojela, da imam eno veliko anomalijo, ker takrat nismo nobeni vedeli s temo reče disleksija, ampak sem vedela, da pač samo pri matematiki mi res zelo dober gre in se tudi da prilagoditi. Ne? Zdaj, če ne vem, 4x7 zračunate, pa ne veste, aj 28 ali 82 hiter, dojamete, da več kot 40 najbrž ni, torej najbrž 28. Ne? Se pa ne vem, 3x7 je že malo težje, ne? Ampak to me je zelo navdal z idejo, da pač to bo definitivno najbolj simple pot za me, tako da sem že takrat zelo dobro vedela, da bom matematičarka.
In si se potem tudi odločila za študij na fakulteti za matematiko in fiziko. Si kdaj to odločitev obžalovala?
No, težek bil, tako da jaz mislim, da skoraj vsi, ki smo to študirali, smo na neki točki to obžalovali, sploh, ko se je pojavila debela črta in pod njo vse opisne številke, torej nobeni na redu, recimo kolokvija. Tako da to je bil zelo težek študij, je nekoliko frustrirajoč bil, ampak potem, ko to oviro človek premaga in ta študij dejansko konča, je pa v bistvu odporen na kar kolne in to je zelo dobra popotnica.
Podobno je verjetno tudi pri študiju fizike, poznam namreč kar nekaj fizikov. Sprva sem mislila, da si šla mogoče tudi ti študirati fiziko, ampak ti je šla tudi fizika, glede na to, da si matematik. Misliš, da se eno z drugim povezuje?
Moj mož je fizik, ne, in veliko debatirava. Drugač, moj oče ni toliko zelo navdušen bil nad fiziki, ne, rekel Marija, lahko si najdeš kjerega kolfanta, samo da ne bo fizik, ne, in seveda sem posegla najprej po fiziko. Ja, fizko sem imela zelo 10, ne. Fizika je mogoče še bolj zanimiva od matematike, zato ker opisuje naravne pojave, ne. V bistvu, kar kol se v življenju zgodi, je ozad neka fizika, ne. Sej za fizko je pa matematika, ne, ampak tista potem lahrata zelo komplicirana in je v bistvu ne morete več izdojeti. Tako da fizika je zelo, zelo, zelo zanimiva.
Ampak naravoslov je kot študij ti dal v bistvu zelo veliko širine. Bi rekla, da je tu potreben tudi neke vrste talent.
Gotov, gotov. Mi smo imeli tako, mislim, da eden na dva letnika je bil res talentiran za matematiko. Ne? Tako da jaz niti ne rečem, da so matematiki geni, ampak da so talentirani za matematiko, ker v velik drugih področjih in pa zelo velikrat res konkretno šepo, predvsem socialne veščine jim ne grejo ponovati. Tako da, ja, da so pa tok talentirani za isto matematiko, je pa res osupljivo. Ne? Kako nekdo dojame nekaj, česar jaz verjetno ne bom nikoli, tudi če bi ne vem, koliko časa temu posvetila, to je res zelo fascinantno.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Marijo Jakopin. Marija, študirala si tu Postojni tudi na višji strokovni šoli, če se ne motim, smer gozdarstvo in lovstvo. Kako se ti je zdelo? Kako ti je bil dejansko, kako ti je bilo všeč?
Ja, to je bil en zelo, zelo hvalevreden študij. Ne. Cel ta študij, ki ga oni organizirajo, je res zelo na nivoju. Ne. Naučila sem se ogromen, to je tisto, zaradi česar sem šla tja in to sem tudi dobila, kar je res super. Pol po drugi strani sem dobila ogromen enih povezav, ne samo s profesorji, ampak tudi s temi mojimi soštudenti. Ne. Še danes se srečujemo, če kdo kaj ne ve, pokliče, če jaz česa ne vem, jim pišem email in dejansko odgovarja. Po tretji strani pa res neprecenljive zabavne dogodivščine, ne. Ko si mlad, pa si študent, sej ne, lumpaš, ampak mi, ko smo tam ob delu študirali, ne, smo bili pa že odrasli in smo to naše druženje in šale in hecanje drugega in kako so nam šli te izpiti, ko smo pred izpiti probali ponoviti, kako komu grem, pa Lunka je najmanj vedel, bil najbolj samozavestni in rekel, jaz pa kar znava, ne, smo videli, kaj ne mu rečemo na to. Torej, te izkušnje in spomini so res izvrstni, če bi se še enkrat odločala, bi zelo z veseljem se spet.
Sicer pa gozdarstvo in lovstvo, torej si gozdarka, kako pa gledaš na lovstvo? To je sicer v veliko krogih precej kontroverzna tema.
Jaz sem tudi lovka, ne? Tako da razumem in doživljam vse. Seveda razumem tudi tiste, ki se jim to zdi vedno manj humano. Ne? Ne razumem pa jih, da se vsaj malo ne poglobijo in razumejo, zakaj lovci to počnejo in kaj s tem v bistvu prostovoljno izvajajo. Ne? Brez njih bi naš ekosistem bil še bolj porušen, tako da jih izjemno spoštujem lovce in si želim, da bi se ta glas o njih precej spremenil iz tega, v kar zdaj mogoče počas drsi.
Če bi se vrnila na začetek, bi ti seveda rekla lovski zdravo, kaj ti v bistvu sva tovarišici tudi jaz. Sem lovka, tako da povej, Marija, kako je potekala tvoja poklicna pot pred vstopom v gozdarstvo? Ukvarjala si se z drugimi stvarmi, kaj ne?
Ja, kot matematičarka sem izjemno hitro dobila najprej službo aktuarke, ki sem jo zavrnila, ker se mi je zdela nekoliko dolgočasna, ne, mogoče mula preden sem šla na razgovor to pogruntati. Pa sem bila pa pač programerka, ne, zelo hitro se dobi službo, če si matematik kot programer. In to sem v bistvu večino časa delala, ker sem pa precej ekstrovertiran človek, pa imam nekaj talenta tudi za soljudi, nekaj empatije, sem pa dosti hitro potem prešla v marketing, kjer sem pa neskončno uživala v tem, kako nekomu, ki noče poslušati reklam, dopovedati, da nekaj vse je narap in mu dejansko olajša življenje z nekimi IT rešitvami, ki dva tedna dela spremenijo v en klik.
Mogoče se kdo sprašuje, kaj si kot aktuarka dejansko počela? Kaj je to delo zajemalo?
Aktuar sploh nisem nikoli začela biti, samo sprijel so me v to službo in potem sem odpisala, da ne bi tega počela. To je pač modeliranje verjetnosti. Ne? Če se recimo zavarovalnica spomne na rest paket za ne vem, študenta, če bi rad zavaroval svojo ne vem, zofo, koliko je verjetnost, da se bo s tisto zofo kaj zgodil in kakšna ne bi bila premija, da se to vsaj približno splača in zavarovalnici in tem, ki to se za ta nakopolico odločijo.
Kot matematičarka si rekla, da si delala tudi kot programerka. Si posebej kdaj se ukvarjala tudi z informacijsko tehnologijo ali je bi to kar eno z drugim povezano že prek študija?
Programirala sem najprej igralnice, potem sem prešla pa v software za borznoposredniške hiše, na koncu pa v kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa. To so bili pač čist, ne vem, in spletne in seveda te, ki jih lahko inštalirate na svoj računalnik, pa se vam pa tam poganjajo programi.
Kaj pa je bil zate, Marija, največji izziv o prehodu iz pisarne v gost? Verjetno tudi sedaj, bolj kot polnokrvna gozdarka, nekaj časa preživiš ne nazadnje tudi v pisarni.
Ja, no sej pač pisarna, da nekje sedite, pa imate klimo, ogrevanje, pa tako je velik plusov, ne. Narava ima pa seveda tu zelo velik plusov, ne. Zdaj, sam iz IT-ja v gozdarstvo prehod je zame bil največji izziv v komunikaciji, ker prvič nisem se na vsebino prodost poznala, drugič pa tudi oni zelo velik med vrsticami povejo, ne. In ko priješ na neko sečišče in tam tistih lodi okrog letijo, ne, in vsi tisti ljudje, ne, in pač nek stavk pove, ki ga ne razumeš čiže zaradi dialekta, po druge pa tudi ne zaradi vsebine, sem se velikrat nekoliko zgobljen počutila, ne, in potem je spet analitični duh pristopu, kako to pač zdaj obvladati, kako se naučiti, kako z njimi komunicirati, da se bodo oni dobro počutili, pa da bomo vsem dosegli to, kar hočemo.
Kako pa se odločaš, na kakšen način posegati v gost? Pravzaprav, konkretno, kaj kot gozdarka počneš?
Je upravljanje gozda v bistvu pomeni to, da se organizira sečnja in da se živi od posekanega lesa. Ne? Tukaj pač moramo naliti čistega vina, čeprav je danes to dosti nepopularno, ampak to je pač primarna dejavnost neke gozdarske firme. Ne? Zdaj v zadju je pri nas itak zakonodaja, tako da mi nekako posegati na neke slabe načine za gozd itak ne moramo, no? Vse ne na dolgi rok. Drug del, ki se zdi meni izjemno pomemben, je pa pač gojitev gozda. Ne? Torej, da poskušamo mu tok prijeti naprot, da mu bo dolgoročno dobro šlo, kar je zdaj s podnebnimi spremembami pa z obilico ljudi v gozdu vedno večji izziv, tako da je ta del v bistvu narašča, ne? In sam ta core business sečnje, ki ga že zelo dobro obvladamo, v bistvu vedno manj časa vzame.
Marija, kakšno pa je stanje slovenskih gozdov, morda ravno po nesrečnem žledu in sušah, če pogledava, vemo, da je Slovenija država, ki je večinoma poraščena z gozdovi oziroma je pokritost gozdov Slovenije okrog 60%.
Zdaj, stanje v bistvu je precej dobro, ne? Kolikor je situacija s temi sušami. Suše so največje in taka nevidne so, ne? Ko vidimo žled, si rečemo, o Madonna, katastrofa. To je v bistvu dost mehna turbulenca, glede na to, kaj nam suše povzročajo in vse posledice njih. Ne? Zdaj, Slovenija ima to nesrečo, da je glih na robu teh nekih večjih masivov, ne? Te mediteranske, kontinentalne, panonske, alpske. In kot ste verjetno imeli v srednji šoli fisko, ne? Na robu se največje anomalije najbolj poznajo. Ne? Če zanihate opno, bo pač na robu najbolj opletali. In to se nam tle v Sloveniji dogaja z treh različnih koncev, tako da mi smo v samem vrhu svetovnem, kar se tiče efekta podnebnih sprememb. In to mi, ki živimo v gozdu in z njim delamo, pa če res vidimo v bistvu vsak dan. Ne? Se tudi zdaj, če se peljete po Sloveniji, boste videli ogromen bukov rjavih, ne? To je pač ta bukov rilčkar skakač. Ne? In zaradi tega se bukov pač manj debeli, ne? Se ne vidi, ona preživi, ampak v bistvu pa mi se hecamo, da že 3 leta hodimo za stojno službo. Ne?
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Marijo Jakopin. Marija, mogoče bi se dotaknili še te teme, da dejam srnjad v naših gozdovih številčnost srnjadi pravzaprav upada. Kako ti to opažaš? Strokovnjaki sicer trdijo, da je to mogoče bolj pereč problem tukaj na Notranjskem in Primorskem, na Štajerskem pa ne tako zelo, ampak kot sem brala določene ekspertize, piše, da je upadlo število srnjadi za skoraj petino.
Konkretno v našem gozdu še vedno beležimo, mislim, saj jaz kolikor opažam na objedenosti, ne, zdaj jaz nisem aktivni član štetja, ne, da bi pač imela te, imamo posredne pa direktne monitoringe, ne, pač na kakšen način ugotovite, koliko je neka populacija številčna. Jaz bolj opazujem objedenost, ne, in ta objedenost je pri nas kar zelo, zelo velik problem, tako da mi se pol veliko s tem ščitanjem ukvarjamo in tam, kjer uspešno ščitimo, je tega seveda manj, ampak ne vem, če je to zaradi tega, ker je manj parklasti divjadi ali je pač preprosto tam efekt tega, da smo ščitali. Na drugih delih, kjer pa ne ščitimo, pa jaz zelo, zelo veliko opazam objedenost. Zdaj, ne vem pa spet, če je to toliko direkt korelirano, ker če so pa parklasto dejače pod stresom, spet več objeda, ker je pač več v gibanju tudi po zemi in tako ne.
No, zdaj pa se bomo dotaknili čisto druge teme, se pravi tvoje osebne plati in tvoje ustvarjalnosti, ne nazadnje. Med drugim si tudi pisateljica, lahko malce poveš o tem, torej kako si začela pisati, kaj te je k temu spodbudilo. Napisala si namreč več knjig Mor v zrčah, kristalna smrt in sončni mrk v Teksasu. To so zelo taki captivating naslovi, če lahko tako rečem. Torej takšni, ki človeka privabijo k branju. Imajo pa vse knjige, če se ne motim, zločinsko tematiko, ampak da ne bom vseh vprašanj naenkrat. Torej začniva najprej, kako si začela pisati.
Zdaj potopis Teksas, sončni mrk v Teksasu ni kriminal, ker je pač čist potopis. Res smo šli z družino v Teksas in smo tam gledali sončni mrk. In se nam ni nobej kriminal zgodil, čeprav smo se ga mal bal, ker tam pa če ljudje hodijo okrog z orožjem. Ne? Prva dva pa jaz, ta pa kriminalke. V bistvu pišem že skos, ne, ta Francija Kopin, ki smo ga omenili, je imel ženo Gitico, ki je bila pisateljica in jaz mislim, da sem od nje malo tega podetvala, ne, in me to v bistvu spremlja že od skos, ne, odkar znam pisati, pa v šoli sem se naučila pisati, tako da to ni bilo zelo rane dobe. In pol med počitnicami in tako, kadar je bil čas, sem začela mal se poigravati z idejo, da bi napisala kriminalni roman. In ta Umor v zrčah je pač prvi moj kriminalni roman.
Kje si dobila idejo?
Meni se zdi, da sem zelo tak domišljijski človek. Jaz, če grem na avtobus, pa gledam ljudi, imam v 5 minutah za 1-3 knjige idej, ne? Pa si jih zmislim, ne? Nekdo prisede k nekomu, pa ga čuden pogleda, pa pa ne vem, sta v stiku, sta v sorodu, kaj ona da sploh sta, ne? In potem se iz tega ven usplamtijo ideje in to v bistvu ni bilo zelo težko dobiti ideje. Bolj je bil problem klestati jih pa pelati v te like, ne? Ker liki so v bistvu nekaj, o čemer človek lahko razmišlja in oni sami pol peljajo celo zgodbo, ne? Zato, ker imajo neko svojo dušo, ne morete vi enemu liku usiliti nekaj, kar bi radi napisalo. On bo takrat je, ne.
Mogoče, zakaj si izbrala, vsaj pri prvih dveh knjigah kriminalni žanr, ki ga postavljaš v gozdno okolje?
Zdaj, umor v začah nima veze z gozdom sploh, ta kristalna smrt se pa res dogaja v gozdu in je en velik del je v zvezi z gozdarsko vsebino. Meni se je kriminalka zdela zelo enostavn žanr, tako se mi je zdel vnaprej definiran, da se mi je zdel, da bo to najbolj simpel te moje ideje pa like noter naplavt. Ne. Zdaj, potopis sam je pa pač neskončno humoren, pa vseeno ima ta moment, da je zelo natančno pišen, kaj vse se dogaja med sončnim mrkom, med popolno zatemnitvijo, tistimi pojavi prej, moj mož je fizik in mi smo se o tem pogovarjali mesece mesece brez pošlikene. Ostali del knjige je pa pač tak turističen in je na svoj račun se hecam in na račun Američanov, kako živijo, kako jejo, kako splezajo tiste svoje ogromne avte. Pač meni je bila to ena bolj humornih izkušenj in se mi je zdel lepo deliti to z drugimi ljudmi.
Marija, se ti zdi, da se skozi zgodbe dotakneš tem, ki jih sicer na drugačen način ne bi mogla izraziti?
Mislim, da je to predvsem bolj enostavno, ne? Ker v domišljijskem svetu, v fantazijskem svetu, kjer si vi nekaj nafantazirate, tja not lahko zložite v bistvu kar kol, ne. Če pa morate v neke realne zgodbe praviti, so pa ponovat čez poln druge prtlage, ob kjer se pol ljudje zataknejo ali pa v nje zgubijo. Tako da v bistvu, če se človek lot nekega prostega pisanja, bo po mojem bistveno lažje izrazil tist, kar hoče izraziti.
Kako doživljaš vlogo ženske v poklicu, ki je pogosto kako moško zaznamovan oziroma povezan z moško tradicijo?
Zelo spoštujem to in razumem, zakaj so moški tam od nekdaj dominirali. Pač to je fizično zelo naporno delo, zelo nevarno delo. Ne? Pač v gozdu se res nevarne stvari, situacije se dogajajo dnevno. Se mi povsem zdi, da ženske lahko tudi kaj doprinesemo. Tako da z nekim spoštovanjem, razmišljanjem in opazovanjem probam doprinesti, kar lahko jaz s svojimi talenti in seveda tudi fizičnimi omejitvami. Jaz sem precej drobne postavene.
Ampak verjetno si zelo aktivna in fit, najbrž zato, ker veliko časa preživljaš v gozdu, je tako?
Ja, v času gozdno-gojitvenih del takrat dobim ogromen kondicije, pa ona spet splahni do naslednje runde, tako da v bistvu jaz se hecam, da vsakič, ko gremo v službo, dobim muskel fiber in to me zelo jezi, ker sem po naravi precej nešporten tip človeka. Tako da ja, je treba biti fit, seveda, se tudi, če nimaš dost mišic, zdrsneš, ne, pač poškoduješ se ful hitro, tako da na to je res treba paziti in tudi malo misliti.
A v sklopu svojega dela tudi veliko potuješ oziroma si potovala, torej omenila si že Teksas, torej si bila na drugi strani Atlantika, kaj pa še kje druge?
Ker veliko sem prepotovala, moj mož zelo rad potuje, moja dva otroka tudi, jaz pa ne, ne. Tako da zdaj leto se nam je prvi zgodil, da jaz dejansko nisem šla zraven, šli so na Galapaške otoke in jaz se nisem odločila za to pot. Zelo imam, ljudje, ki bodo brali moj potopis, bodo tudi za to mojo težavo med potovanji in hrane in spanjem in jetlagom in z vsem, bodo res uživo doživeli. Ja, bila sem na Japonskem, bila sem v Avstraliji, Novi Zelandiji, po Karibih, ne vem, celo Evropo smo prepotovali, ta severni sij smo šli gledat, ne, ker smo fizikalno navdahnjeni, tako da...
Aurora, ne?
Ja, Aurora Borealis, je res zelo lepa, ampak če si str, ne vidiš modre, ampak belo, je svršto neke oblake, kaj tako malo migotajo in si rečeš, kaj je to, zakaj sem prišel sred zime sem. Ampak vse je bilo zelo zanimivo in otroci so bili čisto navdušeni. Na slikah imamo vsi tisto modro v zadnji svetlovo, čeprav je starejši, nismo videli kot modre.
Koliko pa sta stara otroka?
19 po 15.
Dejansko imam občutek, kot da imam pred seboj 20-letnico, tako da si težko predstavljam, da imaš pravzaprav že vsaj enega otroka, ki je že presegal mejo polnoletnosti. Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z Marijo Jakopin. Marija, kako se spoprijemaš s sodobnimi izzivi? Torej, na začetku sva že omenjali podnebne spremembe, ne nazadnje tudi spremembe v družbi in tudi odnos ljudi do narave.
Ja, tlem pa imam nekaj težav, ne. Mislim, da bo treba strpnost pojačati, ker jaz se zelo jezim, ne. Ko jaz doživim v svojem gozdu res velike enih problemov z ljudmi, se zelo jezim, ne. In to nikamor ne vodi in pač jezen človek je neumen človek, ne. Pač počne bedarije, obračunava z ljudmi, jezi se za brez veze, ne. Tako da to, da mi smo taki, kot smo, nas bo treba sprejeti in začeti drugje se s tem ukvarjati, ne. Mislim, da vsem tudi malo v politiko, v to srednjo gozdarstvo, jaz sem že zdaj zelo vpeta vsa razna društva in razne odbore in ne vem, kje vse se poskušam aktivirati, da bi pripomogla k temu, da bi ozaveščenost o tem, kaj je ta naš planet in kako lahko naredimo, da bo še dolg z nami in mi z njim, da se je treba bolj s tem lotati. Ne? In pa tudi se veliko ukvarjam s prostovoljstvom z otroki, ne, jih vodim po gozdu, jim razlagam o ABC gozdarstvu in zakaj sekamo, zakaj pobijamo medvede. Ogromno stvari jim razložim in otroci so dojemljivi in to nekako razumejo, znajo potem kritično presoditi tako svoja dejanja kot svoja mnenja, kar se mi zdi, da je danes na teh dveh področjih, da smo malo kot družba začeli šepati.
Kako pa vidiš svojo vlogo v prihodnjih letih, Marija? se vidiš bolj v gozdu ali morda v pisanju ali ne nazadnje, kot si omenila, tudi v izobraževanju. Tudi tvoj sin se navdušuje nad izobraževalnim delom v Logatcu, je tako?
Ja, sin se namerava preseliti v Laze in biti tam osnovnošolski učitelj. Ne? To že zelo dolg časa govorim, gledam, da zdaj bo šel drugi letnik srednje šole, se ga še kar drži. Zdaj, mi živimo v času, ko je zelo veliko priložnosti. Ne? V bistvu lahko polnenih stvari počnete. Kako pa to zložiti v svoj urnik, da se to vse izide, pa da res doprinašate, ne pa da postanete ena taka živčna, hiteča razvalina. Ne? No, tega odgovora še nimam. Jaz sem ena živčna, hiteča razvalina ta hip in si želim, da bi to nekak, da bi doprinesla k dobrobiti in dobri prihodnosti vseh nas s tem, kar jaz moram in znam, pa da bi vsem bila notranje mirna. To je nekaj, kar si želim in upam, da mi bo to enkrat uspelo.
Čeprav v bistvu živiš v Ljubljani, se v Logatec pogosto vračaš, je tako?
Ja, jaz mislim, da kljub temu, da sem bila po celem svetu, ni lepšega kraja, kot je Planinsko polje. Ne? In to jaz, ko včasih se zbudim, čutim, kako je bilo, ko sem bila majhna, čutim ga, kakšen je zdaj. Ne? To je res neskončno lep in čaroben kraj. Ne, ne samo zato, ker je ta kraven, pa se vidi deleč, ampak je vse okrog gozd, ker on ima neko svojo dušo, ogromen enih endemitov tam raste. Ne? Tako da zelo, zelo, zelo z veseljem pridem, ne? In potem obidem vse te majhne kotičke od Katavotronov pa polke proti Planinski gori in To je res raj na zemlji.
Kaj pa bi svetovala mladim, ki jih zanima delo z naravo, a jih mogoče kdaj skrbi, da to ni resna pot ali pa da ne bodo našli službe zase, vsaj takšne, ki bi jim odgovarjala?
Trenutno zgleda, kada je prihodnost dost negotova. Ne? Zdaj, tista resnost, še iz časa naših staršev se nekaj zaposliš in boš tam do smrti, ne? Mislim, da je to po svoje dobro, da več ni tako, ne? Da imamo več možnosti in da v bistvu kot družba v resnici prosperiramo, čeprav je trenutno občutek, da ne, ampak v resnici nam je bistveno boljš, kot nam je bilo in jaz mislim, da bo tudi našim otrokom. Zdaj, gozdarstvo, pač ta tehnologija, kot zdaj zgleda robotika, saj ta hip še ni videti, da bo tok zelo hiter napredvala, da nas nikjer več ne bi rabil. Če se bo slučajno to zgodil, pa tok boljš, kar pol bomo lahko počeli tist, kar hočemo. Ne. V gozdarstvu je ogromno enih poklicov, od inšpektorjev revirnih, od kupovalcev, sekačev, raziskovalcev. Ne. Gozdarski inštitut je ena ogromna organizacija in zelo dobra, z njimi odlično sodelujem. Konc koncev upravitelj, tako kot sem jaz. Ne. Tako da, če nekoga vleče v gozd, ne samo nadaljuje in gre v to smer in bo zanesljivo prišel na pravo pot.
Kaj je tisto, Marija, kar te vsak dan znova vleče v gozd? Slediš kakšnemu življenjskemu vodilu?
Ne, niti ne, jaz sem bolj šlo, kar pride, to pride, se niti ne sekiram, ne glede planov, ne glede preteklosti, pač te dve stvari se mi zdi, da itak sta dost mislim, ne moram njih vplivati na prihodnost, sploh ne, ker mi mislimo, da lahko, ampak v resnici nimamo te možnosti. Ja, vleče me pač to, da je tam res dober, ne, v gozdu je res zelo prijetno, tam je, kot jaz te opravim, življenjska gneča, ne, ogroman enih osebkov je, ne, zdaj, če greste na eno ploščad, pa sami tam stojite, tam ni ničesar, ne, mogoče v zraku kakšna bakterija, ampak drugač pa ni prav veliko, v gozdu pa to se res stare od življenja zelo različnih organizmov. Ne. Po drugi strani vse srečujem tam svoje ljudi, s katerimi sodelujem, sodelavce in oni so totalno v redu, ne. Velika večina njih je res dobrih ljudi in so šaljivi in pač so super in ne nazadnje mi imamo skupen cilj, ki se mi zdi, da je dober. Ne. Nekdo ima pol mizo, nekoga pozimne zebe in nekdo tretji se pobleče v izkozno majco. Ne. Tako da velik stvari je, zaradi kjer grem zelo z veseljem nazaj v gozd v svojo službo.
Marija Jakopin je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njo. Marija, želimo ti še veliko prijetnih izkušenj v gozdu, veliko dognanj in odkriti in seveda, da bi še naprej navdihovala nove rodove.
Hvala lepa za vabilo in priložnost. Hvala.